Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Þessi saga fjallar einn dularfyllsta glæp í sögu New York borgar og Bandaríkjanna allra, glæp sem hefur verið óupplýstur í meira en 170 ár. Sagan hefst á dimmu óveðurskvöldi. Það hljómar kannski svolítið eins og eina verstu klisjum spennu og hryllingsbókmentana, en við skulum láta það standa, þetta jú sönn saga. Og saga sem þó sönn sé átti eftir að hafa þó nokkur áhrif einmitt á þróun bókmentaformsins spennusögunar, sér í lagi leynilögreglusögunar. En hvað sem því líður þá er það staðreynd að hversu klisjukennt sem það kann að hljóma, þá var það á dimmu óveðurskvöldi sem Mary nokkur Rogers lagði af stað frá heimili móður sinnar í New York að heimsækja ættingja sína í New Jersey. Þetta var á sunnudagskvöldi seint í júlí árið 1841. Mary Cecilia Rogers var tvítugt, hún var nýlega trúlofuð. Árabil síðan hún var unglingur hafði hún unnið í tóbaksverslun Johns Anderson við Liberty stræti á Manhattan. Þar var hún rómuð fyrir fegurð sína og þokka, svo mjög að karlmenn lögðu leið sína í tóbaksverslunina á Liberty stræti einungis til að berja hinna ungu Mary Rogers augum og gerðust jafnvel reykingamenn til að eiga þangað oftar erindi. Frægir rithöfundar og menningarvitar þess tíma voru meðal viðskiptavina verslunarinnar, menn eins og James Fenimore Cooper og Washington Irving, og þeir höfðu margir hverjir hrifist svo af Mary að þeir ortu hana ljóð sem birtust af og til í dagblöðum og bókmentaritum. Eigandi verslunarinnar hélt mikið upp á Mary Rogers, enda höfðu viðskiptin blómstrað síðan hann réðana til starfa. Á mánudagsmorgun var Mary ekki komin heim eins og hún hafði áætlað. Það var enn vonsku veður og móðir Mary taldi víst að stúlkan hefði orðið veður teft hjá ættingum sínum. Hún vildi ekki æsa sig og of. Fyrir 3 árum hafði Mary horfið í nokkra daga. Móðir hennar hafði þá gert lögreglu viðvart leið, sérstaklega þegar hún fann á heimili þeirra orðsendingu frá Mary sem virtist benda til þess að stúlkan ætlaði að svifta sig lífi. Það reyndist miskilingur. Mary hafði bara farið í óvænta heimsókn til vinkonu sinnar í Brooklyn og kom fljótt heim aftur. En hvarf Mary rataði þá á forsíður dagblaðana í New York, svo víðfræg var vindla stúlkan fagra Mary Rogers meðal tóbaks unnenda og piparsveina borgarinnar. Á þessum tíma var æsi fréttamennskan að byrja að ryðja sér rúms. Framfarir í prenttækni gerði það nú mögulegt að prenta dagblöð í stærri upplögum fyrir minna fé. Útgefendur og ritstjórar gátu og vildu selja fleiri blöð en nokkur sinni fyrr og fólkið vildi auðvitað helst lesa svæsnar sögur af glæpum og skandölum. Síðla dags þann 28. júli, 3 dögum eftir hvarf Mary, var hópur manna á heilsubótargöngu með fram vesturbakka Hudson árinar, New Jersey megin en ekki langt frá New York. Þetta var vinsælt útivistarsvæði fyrir íbúa stórborgarinnar. Í ánni kom einn mannana auga á nokkuð sem líktist klæðisplaggi á floti. Mennirnir réru á árabát út í ánna miðja, þar sem þeir sáu sér til hryllings að það sem þarna maraði var illa útleikið lík ungra stúlku. Þetta var Mary Rogers. Morðið á Mary Rogers vakti síður minni fjölmiðla athygli en hvarfennar 3 árum áður. Meðal þeirra sem fylgdust agndofa með skrifum blaðanna af sviplegu andláti hennar var rithöfundur nokkur sem líklega hafði einhverju sinni verslað í tóbaksverslun Andersons á Liberty stræti og heillast þá af Mary. Rithöfundur þessi hétt Edgar Allan Poe. Fyrr á sama ári hafði hann birt í bókmentaritinu Greyhams Magazine sögu sem nú kölluð fyrsta leynilögreglusagan The Murders in the Rue Morgue eða Morðin á Líkstræti. Í sögunni rannsakar frakkin Auguste Dupin áhuga maðurum ráðgátur og glæpi hrottaleg morð á mæðgum við Líkstræti í París. Hinn snjallri og sérvitri Dupin er forfaðir annara frægra spæjara bókmentasögunar sem deila með honum mörgum persónu einkennum eins og Sherlock Holmes í bókum Arthurs Conan Doyle og Hercule Poirot í bókum Agatha Christie. Poe fann á sér því meira sem hann las morðið á Mary Rogers að hér væri komin næsta ráðgáta fyrir Dupin að glíma við, enda skrifaði Poe síðar að honum þætti fátt ljóðrætna en dauði fagurar konu. Hann þurfti reyndar að færa sögusviði til Parísar þar sem Dupin bjó. Marie Rogers fekk franskt nafn Marie Roget og starfi Ylvas frekar en tóbaksverslun og lík hennar finnst á floti í Signu en ekki í Hudson áni. En að flestu öðru leiti var atburðarásin hins sama. Saga Pós, leyndardómur Marie Roget, birtist í íslenski þýðingu í vikunni árið 1972. Sagan byggir að miklu leiti á ítarlegum blaðaskrifum mál Marie Rogers, þó sagan sé færð til Parísar. Lýsing Pós á illa útleiknu líki Marie Roget er þannig nær orðrétt úr skýrslu réttarlæknisins í New York ríki Marie Rogers.
Andlitið var atað dökku blóði en sumt af því hafði komið úr munninum. Engin froða sást eins og kemur fram ef menn aðeins drukkna. Engin litabreyting hafði orðið á frumuvefjunum. Á hálsinum var mar og fingraför. Handleggirnir voru beygðir yfir brjóstið og voru stífir. Hægri höndin var kreft en vinstri höndin hálf opin. Á vinstri úlið voru tvö hringlaga fleiður sem virtust vera eftir kaðla eða kaðal sem undin hafði verið úliðin oftar en einu sinni. Hluti af hægri úlið var líka mjög núin og það var allt bakið líka en engum þó við herðablöðin. Þegar mennirnir drógu líkið að landi höfðu þeir fest í það kaðal en það hafði ekki nein áhrif á fleiðrin. Holdið á hálsinum var mjög bólgið. Engir skurðir voru sýnilegir, nýheldur mar sem hefði getað verið eftir högg. Snúrubútur reyndist vera bundin svo fast hálsin að hann sást ekki. Hann var alveg hulinn í holdinu og var festur með hnút sem var rétt undir vinstra eyra. Þetta eitt hefði nægt til að valda dauða. Læknisskýrslan hélt óhugað fram hinni dygðugu skapgerð hinnar látnu. Þar var sagt að henn hefði verið sýnt grimmilegt ofbeldi.
Dagblöðin sinntu rannsókninni á morðinu af talsvert meiri ákefð en lögreglan í New York gerði sjálf og svo að segja í hverri viku bentu blöðin á nýjan líklegan morðingja vindlastúlkunar fögru eins og hún var jafnan nefnd. Fyrst féll grunur á unnusta Marie Rogers, Daniel Payne. Payne hafði fjarvista sönnun fyrir sunnudagskvöldið sem Marie hvarf. Hann hafði heimsótt bróður sinn og þeir höfðu síðan flakkað á milli veitingahúsa og kráa borgarinnar allt kvöldið. Æsifrétta blöðin drógu þó þessa frásögn lengi í efa. Alltar til Payne færði ritstjóra New York Times eiðsvarnar yfirlýsingar frá fjölda fólks sem hafði orðið vitni að sumbli þeirra bræðra á sunnudagskvöldið og Times byrti þá sérstaka grein þar sem sakleysi Payne var sannað. Önnur dagblöð heldur því fram að glæpa gengi eða aðrir misindismenn hefðu orðið Marie að bana. Glæpa gengi hefðu valdið usla í New York að undanförnu og voru mörgum borgarbúum ofarlega í huga. Borgin fór ótt vaxandi og borgarbúar höfðu æ meiri áhyggjur af glæpum. Eitt blaðið, Evening Tatler, reyndi svo að skera sig úr með því að halda því fram að Marie væri í raun alls ekki látin, líkið í Hudson áni hefði verið einhver allt önnur stúlka og Marie væri á lífi einhver staðar í felum, þurfti unnusti hennar því að þola þá þjáningu að bera tvisvar kennsla á illa útleikið lík Marie til að kæfa þessar sögusagnir. Öll þessi atburðarás er endurspegluð í sögu Pós.
Villimennskan bak við þetta morð, því að það var strax augljóst að morð hafði verið framið, æska og fegur fórnarlambsins og umfram allt sú staðreynd að hún hafði verið vel þekkt persóna, varð allt til þess að vekja ákafan æsing í hugum hinna tilfinninganæmi Parísarbúa. Ég minnist einskis svipaðs atburðar sem hafi haft svo almenn og mikil áhrif. Í nokkrar vikur meðan rætt var þennan eina atburð gleymdust jafnvel hinn mikilvægu pólitísku umræðuefni dagsins.
En þrátt fyrir ákafa dagblaðana var í raun lítið að frétta af rannsókninni á morði Marie Rogers þar til vikum síðar. Í skóginum við vesturbakka Hudson árinar, New Jersey megin, ekki langt frá staðnum þar sem lík Marie fannst, rak Fredrika nokkur loss, krá og gistihús. Í lok ágúst fundu synir hennar sem voru úti að tína ber fyrir móður sína nokkuð dularfullt í kjarri við gistihúsið, illafarin og rifin kvenmannsfatnað, sól hlíf og vasaklút mertan með stöfunum MR.
Jörðin var tröðkuð niður, runnarnir voru brotnir og allt benti til þess að þarna hefði bardagi átt sér stað. Millir jóðursins og árinar sást að grindverk höfðu verið felld og jörðinni sást að einhver þung byrði hafði verið dregin eftir henni. Hlutirnir höfðu bersýnilega allir verið þarna að minnstakosti þrjár eða fjórar vikur. Þeir voru allir orðnir harðir af miklu eftir rigninguna og lottu saman. Grasið hafði vaxið utanum og yfir suma þeirra. Silkið að sólhlífinni var sterkt en þræðirnir í því voru trosnaðir að innan. Efri hlutin þar sem hún hafði verið brotin saman var allur miklaður og rotin og rifnaði þegar hann var opnaður. Tætlurnar af kjólnum sem runnarnir höfðu rifið af voru 3 þumlungar á breidd og 6 þumlungar langar. Önnur tætlan var kjólfaldur hennar og gert hafði verið við hann. Hinn tuskan var úr pilsinu en ekki pilsfaldinum. Þær litu út eins og ræmur sem rifnar höfðu verið af og voru á þyrnirunanum fet frá jörðu. Engin vafi getur leikið á því að staðurinn þar sem þetta hræðilega voðaverk hefur verið unnið er fundin.
Var þetta morðstaðurinn þar sem Mary Rogers hafði dregið sína síðustu andardrætti? Þessi drungalega uppgötun piltana í kerrinu vakti aftur athygli dagblaðana á máli Mary Rogers. Kráar eigandin Fredrika Loss varð fræg á einni nóttu. Öll dagblöð í New York og nágrenni vildu ræða við hana. Og Loss reyndist á hafa séð Mary Rogers á kránni sunnudagskvöldið 25. júli þegar hún hvarf. Hún hafði ekki verið ein, heldur í fylgd með hávöxnum manni, dökkum, yfirlitum sem Loss bar ekki kennsl á. Parið pantaði sér hvort sitt límónaði glasið og lét sig svo fljótlega hverfa. Síðar þetta kvöld heyrði Loss öskur berast úr skóginum við krána. Á sínum tíma hafði hún haldið að þetta væri eitthvað dýr, sagði hún. En nú væri hún þess fullviss að þetta hefði verið síðustu öskur Mary Rogers. Vitnisspurður Loss vakti gríðarlega athygli. Hver var þessi hávaxni dökki maður sem hafði fyllt Mary síðasta kvöld ævi hennar eftu dagblöðin á forsíðum sínum? En lögreglan var samt engu nær og smátt og smátt dofnaði aftur áhugi almennings á málinu. Setna haustið framdi unnusti Mary Daniel Payne sjálfsvíg. Hann var niðurbrotin maður og þar að auki virtist hálf borgin enn trúa því að hann hefði myrt ástkæra unnustu sína. Hann leitaði á náðir áfengis og kvartaði undan því að draugur Mary ásækti hann. Hann svifti sig lífi með því að taka stóran skammt af ópíumblöndu og loknaðist út af í kjarrinu þar sem föt Mary fundust. Á miða hafði hann hripað hinstu skilaboð sín. Til heimsins, hér er ég. Á einmitt þessum stað megi Guð fyrirgefa mér að hafa kastað lífi mínu á glæ. Edgar Allan Poe byrjaði að skrifa sögu sína leyndardóm Mary Rogers vorið 1842. Þá var hvorki almenningur né yfirvöld í New York nokkru nær morðingja Mary Rogers. Eins og þá tíðkaðist birtist sagan sem framhaldssaga í 3 hlutum í kvennablaðinu Snowden's Ladies Companion. En það er lítið varið í morðsögu þar sem aldrei er flett ofan af morðingjanum. þannig að þegar Poe seldi ritstjórum Snowdens Ladies Companion sögu sína óskrifaða, tilkynnti hann þeim djarflega að hann myndi ekki bara endursegja þessa voveiflegu atburði síðasta árs, heldur myndi hann líka, með hjálp röksemda færslu hæfileika sinna, fletta ofan af morðingja bæði Mary Roget og Mary Rogers. Leyndardómur Mary Roget er í dag að fáum álitin ein af allra bestu sögum Edgars Allan Poe, þó vissulega hafi hún á samt hinum sögunum tveimur hinn snjalla August Dupin verið áhrifamikil. Hún er líklega bara ekki jafn spennandi og morðin á líkstræti og einnig vantar hinna ótrúlegu og óvæntu niðurstöðu fyrir sögunar. Því Poe lenti fljótt í vandræðum með söguna. Þrátt fyrir að hafa í upphafi haft þessa tröllatrú á eigin hæfileikum til að leysa gátuna var hann, eftir að hafa sökt sér í mál Mary Rogers og kynnt sér það frá öllum hliðum, engu nær hver gæti hafa orðið henni að bana á sínum tíma. Og leið var hann engu nær hver gæti hafa orðið franska tvífara hennar Mary Rogers að bana og hvernig. Að lokum gafst Poe upp. Þegar hann hafði skrifað annan af þremur hlutum sögunar, ákað hann að þriðji og síðasti hluti myndi einfaldlega enda á því að Dupin stæði á gati frammi fyrir þessari dularfullu morðgátu. Lesandinn er því litlu nær eftir lestur sögunar. En áður en Poe gat lokið við að skrifa þriðja hlutan, sem átti að birtast í janúar 1843, gerðist nokkuð óvænt. Dag einn í október 1842 var einn af sonum kráar eigandans Frederiku Loss að fykta við skotvopni í eigu móður sinnar. Skot hlaup úr byssunni og hefði Frederiku. Hún slasaðist alvarlega og lá banaleguna í tvær vikur. Þessar tvær vikur komst hún öðru hverju til meðvindundar. Líkt og Daniel Payne, unnistun sem svifti sig lífi, sagðist hún þá sjá draug Mary Rogers yfir sér. Hún játaði loksins skömmu fyrir andlátið að hún hefði ekki sagt satt og rétt frá ári fyrr þegar fata leifarnar fundust í kjarrinu við krána. Dökki hávaxni ungi maðurinn sem var í fylgd með Mary Rogers á kráni var læknir sem tók að sér að gera fóstureyðingar aðgerðir. Fóstureyðingar voru á þessum tíma tæknilega séð ekki alólöglegar í New York ríki. Á fyrstu fjórum mánuðum meðgöngunar eða þangað til konan fann fóstrið hreyfast í móðurkviði í fyrsta sinn. Eftir það var fóstureyðing álitin manndráp. Þeir sem tóku að sér að eyða fósturum kvenna auglýstu þjónustu sína í sömu dagblöðum og fjölluðum mál Mary Rogers undir Rose því þetta var auðvitað illa séð og mikið feimnismál. Í auglýsingum var því boðið upp á portugölsk forvarnarpúður, tónik, pillur og annað kukl sem og lækningum lofað við einkasjúkdómum kvenna eins og það var orðað. Í flestum tilvikum voru það ekki læknar sem buðu upp á þessa þjónustu, heldur áhuga fólk oft sjálf numa í þessum fræðum. Slys voru því tíð og ekki óalgengt að mishefnaðar fóstureyðingar drægi konur til dauða. Á dánarbeðinum sagði Frederika Loss að læknirinn dökkleiti hefði gert slíka aðgerð á Mary þetta örlagaríka sunnudagskvöld en aðgerðin mistekist og Mary látið lífið. Sýnir Frederiku Loss komu svo líki Mary fyrir í Hudson áni og földu fötin hennar í skóginum við krána. Ekki lögðu allir trúnað á þessa sögu. Þar sem hún virtist ekki koma heim og saman við áverkana á líki Mary Rogers, hún virtist jú hafa verið kyrrt og þá staðhæfingu réttarlæknisins að Mary hafi verið hrein mei til síðasta dags. En þessi útskýring virtist þó næja almenningi í New York sem þurfti enda fljótlega að beina athygli sinni að nýju og spennandi morði. Fóstureyðingar voru bannað með öllu í New York ríki árið 1845, andlát Mary Rogers var þá mörgum ofarlega í huga. Þegar fregnirnar bárust af játningum Frederiku Loss, flýtti Edgar Allan Poe sér að breyta þriðja hluta sögu sinnar sem þó var þá næstum tilbúin. Í þriðja hlutanum veitir leynilögreglumaðurinn Dupin og félagi hans sögumaðurinn því athygli að eitt dagblað segir frá því að sést hafi til Mary Rogers í fylgd með sjóliðsforingja nokkrum dökkleitum á hörund. Dupin leiðir að því líkum að Mary og sjóliðsforingin óþekti hafi verið elskendur og hafi ætlað að strjúka saman. Síðan hafi eitthvað komið upp á, Mary látið lífið og sjóliðsforingin stungið af. Milli línana má lesa að Poe hafi trúað játningu Frederiku Loss að Mary hafi dáið eftir misefnaða fóstureyðingu þó hann segi það aldrei beinum orðum. Og þannig líkur sögunni án þess að lesendur hafi í raun fengið að vita hvað gerðist, hver var þessi dularfulli dökki sjóliðsforingi, drap hann Mari og hvað varð svo hann. Sögumaðurinn Pó sjálfur viðurkennir í lokin að hann sé engu nærum morðingja tóbakstúlkunar Mari Rogers í New York.
Ég tala þessa hluti aðeins sem samstæð atvik og enn fremur á því sem ég segi frá, má sjá, að á milli örlaga hinnar ógæfu sömu Mari Cecilie Rogers að svo miklu leiti sem örlög hennar eru kunn og örlaga Mariu nokkurar Roget fram að vísu tímabili í sögu hennar hefur verið að ræða hliðstæður sem hafa verið svo nákvæmlega og undursamlega hinnar sömu að skynsemin ruglast við að íhuga þær. Ég segi að allt þetta muni koma í ljós, en ekki mega menn eitt einasta augnablik gera ráð fyrir því að með því að segja hina dapurlegu sögu Maríu frá þeim tíma sem áður var nefndur og með því að leita að lausn á þeirri leyndardómsfullu þoku sem hún var hjúpuð, sé að það hinn leyndi ásetningur minn að gefa í skyn frekari hliðstæður eða jafnvel að geta þess til að þau ráð sem beitt í París til að finna árásarmann alþýðustúlku einnar eða ráð sem eru grundvölluð á einhverri svipaðri röksemdaleiðslu munu leiða til neittnar svipaðrar niðurstöðu.
Sagan Mari Rogers hefur lifað áfram sem einn dularfyllsta gáta í sögu New York borgar. Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram af mismikilli alvöru það hver hafi orðið hennið að bana. Einhverjir hafa meira að segja stungið upp á því að morðingin sé Edgar Allan Poe sjálfur sem kynntist jú Mari Rogers í tóbaksbúðinni á Liberty stræti. Það hæpið, en engum hefur í þessi meira en 170 ár sem eru liðin síðan Mari Rogers var myrt tekist að setja saman virkilega sannfærandi kenningu hver hafi orðið henni að bana. Poe var engu nær eftir að hafa lokið við að skrifa sína útgáfu af sögunni. Nokkru síðar spurði forvitin félagi hans í bréfi hvort hann hefði sleppt nokkru smáatriði í máli Mari Rogers úr sögu sinni, einhverju sem gæti hugsanlega varpað einhverju örlitlu ljósi á þetta dularfulla mál. Poe skrifaði tilbaka að hann hefði engu sleppt úr sögunni, nema því að sjálfur skildi hann hvorki upp né niður í málinu.
Should we have a photo taken? Will it look like dead from the main? death of a bad.